Mají čeští pacienti dostatečný přístup k základním informacím, podle kterých by se dokázali orientovat v systému veřejného zdravotnictví? Náš dnešní host tvrdí, že nemají. Tak jak to napravit? Kde hledat inspiraci? A zlepšila nebo zhoršila se situace s informovaností v pandemické době? I to mě zajímá a tak se budu ptát. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A zdravím také farmakoekonoma Tomáše Doležala z Institutu zdravotní ekonomiky IHETA. Vítejte u nás.
Dobrý den.
V Izraeli byla klíčem k proočkovanosti populace digitalizace zdravotnického systému. Kdyby české zdravotnictví bylo úplně stejně digitalizované jako to v Izraeli, byla by potom třeba, pane doktore, snaží prioritizace pacientů? Bylo by jednodušší říct, kdo dostane přednost?
Jednoznačně, to je velká bolest českého zdravotnictví, která se tady nehýbe, řekněme, pořádně posledních 10 let. To znamená digitalizace, elektronizace, ale ruku v ruce s tím dostupnost dat, protože smyslem té digitalizace, aby data byla dostupná, tekla rychleji a mohli je mít k dispozici pacienti, poskytovatelé, analytici, úředníci, všichni. Ale myslím, že to jsme prožívali v úplném roce, nám ukázalo, že jsme jako katastrofálně pozadu.
No a jak to tedy teď, pane doktore, funguje? V jaké fázi je digitalizace v současnosti? Vy jste řekl, jsme pozadu. O kolik v průměru? O kolik let třeba za Izraelem?
Těžká otázka. Za Izraelem možná 20 let. Za zeměmi spíše zůstaneme v Evropě, protože Izrael v tomhle výjimečný a myslím si, že to nelze úplně srovnávat.
No na druhou stranu má přibližně stejně obyvatel jako my.
To ano, ale ta mentalita jako izraelského státu a ta sázka na inovace a všechno takového je prostě nesrovnatelná vůbec jako si myslím s takovou tou klasickou středoevropskou mentalitou. To, co je smutnější, je, že my zaostáváme za pobaltskými zeměmi, které si prošly stejným kulturním vývojem jako my. Estonsko je dlouhodobě šampionem v digitalizaci v Evropě. Skandinávské země velice rychle jde dopředu, tak konzervativní země jako Německo, které ještě před 10 lety jako o digitalizaci vůbec nehovořilo, dneska je na špici toho. Takže ono se to dá udělat, dá se to udělat rychle, pokud chcete a je to vaše priorita.
A je to priorita teď, když víme, jak tedy zoufale zaostáváme a co všechno to způsobilo, když nejsme plně digitalizovaní?
Chtěl bych jako říct, že to by to měla být priorita, ale není, že? Protože tak to, co vidíme, je hasení problémů, je to hasení toho, co tady prožíváme, ale na koncepční věci není bohužel jako místo a čas.
Má už Česká republika zákon o elektronizaci zdravotnictví?
Nemá. Nemá, doputoval do parlamentu teď nedávno. Je slibován zase i vlastně před minulý minister zdravotnictví ho měl vysoko na agendě, oni ho jako připravili, i když ta podoba není ideální, tak věřme, že parlament za těch kolik 5 měsíců, co jim zbývá, ho aspoň schválí, protože ono to není z přelomového, to jsou takové ty základy, abychom si mohli vyměňovat digitální formáty, ale není to nic, co nás posune do 21. století.
Izraelci dnes využívají v mobilu nebo v počítači aplikaci, ve které vidí svoji kompletní zdravotní historii. Ale pane doktore, já si pamatuju doby, kdy vám lékař nechtěl kartu dát do ruky, protože to jakýmsi pravidlům odporovalo. Tak se ptám na etické hledisko digitalizace.
Ze zákona máte právo na to dostat se ke svým záznamům u lékaře prakticky kdekoliv, ale bojím se a sami to zažíváme, že to v praxi není vůbec jednoduché, protože po mnoha pokusech dostáváte většinou ofocené stohy papíru, výpisy nestrukturované a když se někoho zeptáte, jestli mi to dáte digitálně, tak se na vás podívá, jestli jste spadli z višně.
Takže jestli to chápu správně, kdyby lékaři, zejména praktici, měli nějakou strukturovanou elektronickou zdravotní dokumentaci, mohli by tedy jednoduše na jediné kliknutí seřadit pacienty od těch, kteří nejvíc potřebují vakcínu, až k těm, kteří ji tedy potřebují až jako poslední v řadě, dejme tomu.
Je to tak, oni to dneska dělají složitějším způsobem, ale není to jenom o tom vyselektování pacientů z té dokumentace, z té kartotéky, jak tomu říkáme. Je to také o té komunikaci. V okamžiku, kdyby lékař dokázal se svými pacienty komunikovat elektronicky, protože digitalizace, elektronizace, dostupnost dat je také o tom umět si posílat ta data digitálním prostorem, takže v okamžiku, kdy vy máte své pacienty na nějaké elektronické komunikaci, tak jim vlastně pošlete informaci o tom, že je tady vakcína, oni mohou odpovědět, mám zájem, nemám zájem, můžete jim jako vystavit termíny, tak to všechno lékaři, aspoň praktici, musí řešit po telefonu, že? Což je poněkud jako zastaralý způsob.
A na druhou stranu si říkám, nepřinese digitalizace řadu problémů, například s ochranou osobních údajů?
Jednoznačně, kyberbezpečnost je velké téma. Tady si myslím, že ministerstvo si je toho vědomo a je to součástí té legislativy. Vidíme to v posledních dnech, i kyberútoky na zdravotnická zařízení jsou časté a obávám se, že to mnohá z nich, zvlášť ta menší, docela podceňují zatím.
Co vede hackery k tomu, aby v téhle době podnikali takové hromadné útoky právě na nemocnice a nejrůznější zdravotnická zařízení?
Jsou to minimálně dva důvody. Jednou jsou citlivá data, osobní data, že dostanete se k citlivým datům, která pak můžete zneužívat, falešné profily, identity a tak dále. A druhý důvod je vydírání. To se stalo třeba nedávno, že hackři zamknou ta data, nepustí vlastně to zařízení ani k ním a vlastně vymáhají jako výpalné nebo... Takže to je asi největší motivace.
Aby byl tedy zdravotnický systém v mnoha aspektech pružný, kolik subjektů musí mít digitálně o vás jako pacientovi informace? Je to tedy váš lékař, pojišťovna, kdo ještě?
Nejenom váš lékař, ale všichni vaši lékaři. Mm-hmm. Protože všichni, jak stárnem, tak vlastně jsme v péči mnoha lékařů. Primárně by to měl být ten praktický lékař, ten, který nás registruje. Ale pak jsou to ambulantní specialisté, jsou to samozřejmě nemocnice, kam můžete docházet na nějaké výkony. Takže důležité je, aby ta data spolu komunikovala. Není nutné je dávat do jednoho úložiště. To právě zvyšuje to riziko zneužití, ale musí vzájemně komunikovat a být dostupná v okamžiku, kdy je potřebujete vy nebo váš lékař. Takže musí mít všichni lékaři, musí mít vaše pojišťovny. Už dneska pojišťovny o tom o vás vědí mnoho a já se divím, proč třeba pojišťovny byly více zavzaty do toho plánování, očkování. Třeba ten Izrael, ten případ, kde zdravotní pojišťovny drivovaly ten výběr pacientů na očkování. A pak by je měl mít hlavně ten pacient nebo ten klient. Jsou to naše data a my bychom měli mít právo s nimi nakládat, jak chceme dát je jinému lékaři k nahlédnutím, odejít s nimi do jiné nemocnice. Máme svobodný výběr lékaře, ale ta data, která leží v papírech u našich lékařů roztroušená, nás vlastně dělají nesvobodnými.
Dokážete si nějak racionálně vysvětlit, proč jsme o tomhle až do této doby vlastně takhle komplexně nepřemýšleli? Nebo jsme se tomu dokonce bránili?
My jsme o tom určitě přemýšleli, nebyla to zase politická priorita, je potřeba říci, ale teď věřím, že to vidíme všichni. Vidíme ty praktické dopady toho, že zdravotnictví není digitalizované. Víte, jak těžce se rozjížděl celý ten informační systém infekčních nemocí a vlastně do dneška není jako ideální, jak ta data tečou. Například až s covidem přišlo něco, co jsou elektronické žádanky, že? Taková jako obyčejná věc. Nebýt elektronickou žádanku na vyšetření PCR, tak ten systém skolabuje. Nebýt elektronické recepty, tak ten systém skolabuje. To znamená, my jsme to věděli, ale jako věřím, že teď všechny politické strany to vezmou jako svoji prioritu do příštích voleb.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A naším hostem je dnes farmakoekonom Tomáš Doležal z Institutu zdravotní ekonomiky IHETA. Vy jste vystudoval medicínu. Proč nepracujete přímo s pacienty?
Ne, že bych si medicínu neskusil, zkusil jsem si ji, ale upřímně potom mě mnohem více začaly bavit otázka výzkumu, otázka analýzy dat, otázka fungování zdravotních systémů, takže jsem se vydal touto cestou a vůbec nelituji. A to, že jsem vystudovaný lékař, mi dává výhodu, že si s lékaři rozumím a mluvím jejich jazykem.
Když se bavíme o té ekonomické stránce, které choroby patří mezi nejdražší? Cukrovka, hypertenze, obezita?
Jednoznačně jsou to ty civilizační nemoci, jak jste vyjmenovala. Vemte si, že jenom pacientů s cukrovkou tady máme 1 000 000, to je vlastně desetina populace. My jsme to kdysi počítali a dá se říct, že nějakých možná 15-20% nákladů na české zdravotnictví jde do léčby a komplikací cukrovky. Cukrovka je spojená samozřejmě s obezitou, je to všechno provázané. To znamená, ty civilizační choroby, kterými jako trpí čím dál tím víc lidí, to je věc, kterým by se zdravotnictví mělo zabývat jednoznačně. To, že tady máme pandemii covidu, je samozřejmě strašná tragédie, ale to jsou v řádu pouze desítky miliard. A českým zdravotnictvím proteče 500 milionů v letošním roce.
A je vůbec české zdravotnictví kvalitní?
Ano.
Když si na jednu misku váh dáme tu speciální špičkovou péči a na druhou to, kolik proplyne českým zdravotnictvím prostředků a možná kolik se i proplýtvá zbytečně peněz.
Vy jste to řekla přesně, my máme špičkové obory, transplantologie, kardiologie, péče o novorozence. Tam jsme špičky ve svém oboru, ale to obecnou kvalitu zdravotnictví nedělá. Jako paradoxně to, jestli je zdravotnictví kvalitní, dělá spíše to, jak se dokáže postarat o ty chronické civilizační nemoci, jak jim dokáže předcházet a jak je dokáže včas zachytávat. A v tom nejsme příliš dobří. My nemáme příliš jako dobrý systém prevence, zvlášť těch kardiovaskulárních chorob. U nás se mizerně očkovalo proti chřipce, byli jsme jedni z nejhorších v Evropě. Teď uvidíme, jak na tom budeme s covidem, zatím to není taky není žádná hitparáda. Takže české zdravotnictví samozřejmě má kvalitní lékaře, je docela dostupné, máme hustou síť nemocnic, lékařů, ale to, jestli je kvalitní, to je těžší otázka a my zase bohužel nemáme data, nemáme dostatečná data, aby jsme řekli, zdali kvalitní je nebo není.
Když jsme mluvili o těch finančních prostředcích, které protečou českým zdravotnictvím, víme, jak moc se plýtvá?
Všichni tušíme, že se plýtvá. Nicméně asi bych byl dalek toho říkat, že české zdravotnictví je nějaká černá díra na peníze, které také jako zaznívalo v politickém prostoru. To si úplně nemyslím. Jsou tam neefektivity, které jsou spíše dány způsobem financování. České zdravotnictví je tiž financováno tím způsobem, že se vlastně financuje krátkodobě, v podstatě na rok, dva dopředu, podle toho, kolik peněz a kde se utratilo v minulosti. Ty peníze tečou vlastně za těmi existujícími poskytovateli a ono je tím pádem hodně rigidní, jako nemění se jeho struktura. My vlastně nejsme schopni odpovídat na ty výzvy 21. století a toho činí neefektivním, protože vlastně to, abyste něco změnila v tom zdravotnictví, přišla s novou metodou, přišla s nějakým novým preventivním výkonem, to je strašně těžké a to vlastně dám příklad, české zdravotnictví má jedno z největších počet nemocnic na hlavu, my máme nějakých 150 nemocnic, což na 10 milionů nikdo nechápe, když o tom hovoříte. Dánsko se vystačí s malými desítkami nemocnic. A je to dáno zase historicky. Ty nemocnice tady byly a už posledních 20-30 let medicína se mnohem více přesouvá do ambulancí, do domácí péče. A to financování na to nedokáže odpovědět, protože ty nemocnice z něčeho musí žít, že oni musí udržet personál. A nikdo tady bohužel neměl doposud jako sílu říct, pojďme si namalovat tu mapu českého zdravotnictví podle potřeb pro příštích 20-30 let. To je ten náš problém, nedostatek vize a dlouhodobého plánování.
Když jsme mluvili také o té prioritizaci pacientů v souvislosti s očkováním proti covidu, je běžné, že se určuje, kdo dostane přednostně lék i při léčbě vzácných a mimořádně nákladných chorob? A podle čeho se určuje, kdo tedy dostane drahý lék?
V České republice více než 10 let máme poměrně standardní systém určování hodnoty nových léků. My umíme popsat, co ten lék přinese pacientovi, společnosti, kolik stojí a jestli se to vyplácí. Takže ten systém je možná trošku těžkopádný, ale tam se rozhodně neplýtvá. Tam jdou peníze za kvalitou. To, kde se podle mne více plýtvá, jsou právě jako ambulantní nebo nemocniční služby v těch duplicitách, že se nezdílí data a často ani zdravotní pojišťovny nejsou schopny odkontrolovat, kde se péče poskytuje na kolika úrovních. Všichni to známe, obíháme spoustu vyšetření, během jednoho roku jsme schopni jako být na 2-3 rezonancích, rentgenech, laboratořích. To je něco, kde podle mě leží desítky miliard, které by se daly využít. Ne v těch lécích. Ty léky jsou relativně kontrolované, nedostávají si sem extra rychle a ty ceny, vlastně jedeme podle nejlevnějších evropských cen.
A jak jsou na tom tedy Češi s vývojem inovativních léků? Já se dokážu vlastně vzpomenout jenom na tým pana profesora Holého, tedy objevitele řady antivirotik, která se využívají při léčbě HIV a AIDS nebo hepatitidy typu B a oparu, ale dál asi moje paměť nesahá.
To byla samozřejmě výjimka, která se opakuje jednou za 50 let možná. Než bychom neměli kvalitní základní výzkum třeba v oblasti biochemie a v těchto oblastích přírodovědných oborech, ale výzkum a vývoj léků je dneska mnohem více o velkých investicích do zkoušení léků. Proto jsme se tak smáli tomu, že se někteří čeští vědci rozhodli vyvíjet vakcínu proti covidu a víme, jak to dopadlo, nebo ono to ještě nedopadlo, protože ten příběh pokračuje, bude jistě napínavý, ale uvědomte si, že velkým farmaceutickým firmám, oni začali stejně, jako začali ti naši vědci na tom jaře. a už jsou ty vakcíny jako u lidí, už se distribuují v řádek miliard. To znamená, je to hlavně o velkých investicích do toho výzkumu, klinického zkoušení a tam bohužel v České republice nemáme takovou sílu, aby jsme toho byli schopni.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus, pořad Hovory a náš dnešní host, farmakoekonom Tomáš Doležal z Institutu zdravotní ekonomiky IHETA. Vy už, pane doktore, docela dlouho upozorňujete na nelogičnost v dostupnosti inovativní léčby. Podle vás je daná i tím, že stát má oddělené rozpočty zdravotního a potom sociálního systému. Pokud by byly tedy propojené, co by se stalo?
Je to tak, že když jste nemocní a když jste vážně nemocní, tak ta nemoc se nerozhlíží, jestli to, co vám přichází jako péče, je placeno ze zdravotního nebo sociálního. Vy když onemocníte, tak samozřejmě nejenom, že trpíte, máte bolesti, musíte chodit do nemocnice, ale zároveň samozřejmě ztrácíte práci, dostáváte se do invalidity a to už je vlastně otázka jiného rozpočtu. Takže v podstatě, když přijde léčba, která vás dokáže dostat zpátky na nohy takzvaně a zpátky do společnosti, do práce, tak z toho profitují zase oba dva ty systémy. Klesají náklady na zdravotní péči a zároveň pracujete, odvádíte státu daně a stáváte se ekonomicky aktivním. Takže toto je absolutní nelogičnost a nás to vede k tomu, že některé inovace nejsme schopni dostatečně ocenit, protože mnohé chronické nemoci mají mnohem větší dopady do toho sociálního systému. Příkladem jsou třeba reumatická onemocnění, nebo těžká lupénka, nebo neurologická onemocnění, která lidi invalidizují a nemůžou jim pracovat. A vemte si, že dneska ty náklady na ztrátu produktivity, jak tomu říkáme, jsou v řádech 100 tisíců ročně. To znamená, ten rozdíl mezi tím pracuji, nepracuji, ten stát může stát až 100 tisíce ročně.
Tak tedy, aby systém fungoval perfektně, kdo musí na nedostatky neustále upozorňovat? Jsou to lékaři, měli by to být farmakoekonomové, anebo sami pacienti?
Pacientů bych toto asi těžko vyčítal, i když oni musí sdílet ty příběhy, které jsou často o tom, onemocněl jsem, přestal jsem pracovat, ztratil jsem sociální kontakty a tak dále, takže máme jim naslouchat. Nicméně tohle je zase věc velké politiky, uspořádat ty finanční toky tak, aby dávaly smysl a byly co nejefektivnější. A ono se teď pomalu mění, protože v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění se poprvé, sice u malého segmentu léku na vzácná onemocnění, ty celospolečenské dopady hodnotit budou. Takže budeme počítat to, jaké to má dopady na invaliditu, pracovní neschopnost, takzvaný absentismus, prezentismus, neschopnost pracovat, odvádět výkon. Ale jde to pomalu a je zhruba polovina států Evropy, co se na to již takto dívá. My tomu říkáme celospolečenský pohled. Je jedno, odkud ty peníze plynou, a když jsou veřejné, tak se mají počítat dohromady.
Pandemie nám taky ukázala, co všechno zdravotnictví v krizi dokáže, ale taky to pochopitelně, kde má svoje limity a rezervy. Co nám tahle zkušenost, pane doktore, ukáže do budoucna?
Co nám ukázala nyní? Ukázala nám, že máme silný systém lůžkové péče. To, co zvládlo české zdravotnictví, to znamená vytvořit téměř, nechci, aby to znělo hloupě, ale až nekonečný počet akutních lůžek, covidových jednotek, to je jenom díky tomu mohli být politici tak neschopní a nechat to dojít tak daleko, protože všude jinde už by to končilo katastrofami. Takže máme extrémně silnou lůžkovou kapacitu, což se hodí v době pandemie, bez pochyby. Ale je otázka, jestli nás to netáhne k zemi v dlouhodobém vývoji toho zdravotnictví, které dneska jednoznačně směřuje do péči doma, v komunitě, v ambulancích, protože ta nemocniční lůžková péče je ze všeho nejdražší. Vy musíte udržovat personál, přístroje, budovy. A my se musíme zamyslet nad tím, jestli se část těch peněz, co dneska plyne do nemocnic, v době samozřejmě mimo pandemii, protože teď se nemocnice zavírat nedají, to je logické, neměla přesunout do té péče mimo nemocnic a zejména do primárních služeb. My jsme tady na to narazili. Problém českého zdravotnictví je slabý a podfinancovaný primární sektor. Praktičtí lékaři, my tam dáváme něco kolem 5-6% z celého rozpočtu, což je hrozně málo. A oni vlastně za prvé dělají prevenci, zachytávají to, nebo měli by dělat prevenci, zachytávat to onemocnění, včas léčit a také koordinovat péči. To znamená, abychom se vyhýbali tomu, že obíháme několik specialistů, to by mohla zlepšit lepší péče v primárním sektoru.
Lékaři a sestry jsou v boji s pandemií nezastupitelní, jsou v první linii, řadu měsíců už bojují bez naprostého oddechu. V čem jsou čeští lékaři a zdravotníci jedineční.
Česká republika má kvalitní lékaře, má kvalitní lékařské fakulty, kvalitní školy, v tom celosvětovém kontextu patříme ke špičce, je o ně zájem vlastně ve všech vyspělých zemích, mohou si vybrat a odejít pracovat kamkoliv, takže v tomhle je to jako úžasné. Ale bohužel ten systém je trošku zneužívá z mého pohledu, protože z nich často dělá administrativní síly, často je jako zahlucuje papírováním, nesmyslným. V českých zdravotních zařízeních je extrémně málo takových těch podpůrných administrativních pracovníků, které právě snímají z těch odborných lékařů, sester tu administrativu. Zeptejte se kdekoliv, to je prostě to, co mladé lékaře bije do očí, že v podstatě jsou schopni 2/3 své pracovní doby dělat papíry a méně než 20% se věnují lékaři. Zase jsme u té digitalizace. Digitalizace je bídná a toto všechno by mělo probíhat automaticky někde na pozadí. Takže čeští lékaři, já mám k tomu obdiv, protože jsem medicínu také zkoušel na začátku a ta neefektivita v tom využívání té síly, pracovní síly je prostě neuvěřitelná. Je potřeba si něco dělat, aby nám neodcházeli, samozřejmě.
Zdravotnictví ovlivňuje stav člověka pouze z 25%. Zbytek si koriguje sám, například prevencí, stravou a pohybem. Přesně to říká náš dnešní host Tomáš Doležal z Institutu pro zdravotní ekonomiku. Kolika úmrtím ročně lze tedy právě prevencí předejít, pane doktore?
Existuje evropská statistika, která říká, jaké procento takzvaných odvratitelných úmrtí v populaci. Toto číslo je jednoduché, ale odráží spoustu věcí. Odráží právě to, jak se země vypořádávají s těmi civilizačními nemocemi, jak dokážou zachytávat, preventovat, jak dokáží včas léčit. A v této statistice Česká republika nevychází dobře. My máme asi 40% úmrtí, zase pojďme, odmysleme si COVID, i když je to těžké, ale v tom běžném nepandemickém životě, tak 40% úmrtí by nemuselo nastat, ne, že bychom se stali nesmrtelní, ale dal by se posunout v čase o x let třeba dopředu. Evropská unie jako průměr má asi 33%. Takže my tady máme rezervy a zase je to v tom, že málo investujeme do prevence, málo lidí motivujeme i finančně, aby se starali o své zdraví a platební mechanismy, které jsou dneska nastaveny vůči primární péči a ambulantním specialistům, nepodporují ten časný záchyt a tu kvalitu péče. Zase je to spíše o tom objemu. Já jako lékař musím vykázat hodně výkonů, abych dostal zaplaceno, ale pojišťovny už se moc neptají, jestli léčím kvalitně nebo neléčím kvalitně. Toto všechno ovlivňuje tento parametr.
Vrátím se ještě v závěru našeho rozhovoru zpátky ke covidu. Jste optimista nebo pesimista? Zajímá mě, kdy myslíte, že tady v České republice budeme všichni pro očkování proti covidu?
Několik poznámek. Já mám z toho hrozně špatný pocit, jak jsme se nedokázali vypořádat s tou výzvou a s tou pandemií. To, co je jako za náma, je prostě velká prohra a neměl by se na to zapomenout. Měl by se v době většího klidu analyzovat, kde nastaly ty problémy, protože my jsme skutečně jako nejhorší, nebo jedni z nejhorších v covidu a to nesmíme zapomenout. To je poznámka číslo 1. Poznámka číslo 2. Vzhledem k budoucímu vývoji jsem optimista, protože česká populace je hodně promořená, už jenom těmi počty případů. Ukazují zahraniční data, že zřejmě s příchodem tepla ta pandemie sama mírně ustoupí, věřme tomu. A očkování, v tom sice nejsme žádní šampioni, čekalo by se, že takto postižená země bude očkovat nejrychleji, což se samozřejmě neděje, ale já věřím, že se to nějak povede. Zase prostě tou českou urputností, když to absolutně není dobře koordinováno, se proočkujeme, těch vakcín se má přijít 2 miliony v dubnu. To znamená, já věřím, že dejme tomu konec léta, tady může mít naočkováno 4-5 milionů obyvatel. K tomu jsou tady ti, co již byli nemocní, to jsou nějaké 2 miliony a dostáváme se k té kolektivní imunitě 70%. Takže já věřím pevně, že podzim letošního roku už se budeme vracet do normálu, ale ten normál nikdy nebude takový jako předtím.
Říká host dnešních hovorů Tomáš Doležal z Institutu zdravotní ekonomiky IHETA. Děkuji za to, že jste si udělal čas na Český rozhlas Plus.
Děkuji za pozvání.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.